Blaðsíða 38. Náttúru auðlindir. Neðst á síðunni eru markmið kaflans talin upp. Í þessum kafla lærir þú hverjar eru auðlindir Íslendinga, hvað náttúra landsins gefur okkur, hvernig rafmagn verður til, hvernig jarðhiti nýttur. Helstu náttúru auðlindir Íslendinga. Margir koma til Íslands til að upplifa fallega náttúru. En náttúran er ekki bara falleg. Í henni er einnig að finna verðmætar náttúru auðlindir. Náttúran gefur okkur mat, orku og hráefni til að búa til fjölmargt. Helstu náttúru auðlindir Íslendinga eru fiskurinn í sjónum, vatnið í ánum sem við nýtum til að búa til rafmagn og jarðhitinn sem kemur upp úr jörðinni og við notum til að hita upp hús, sundlaugar og heita potta. Einnig er náttúran sjálf auðlind sem ferðamenn koma í auknum mæli til að skoða. Maðurinn með þekkingu sinni og hugviti getur líka verið auðlind, mannauður. Sá sem kann að búa til verðmæti úr einhverju með þekkingu sinni getur skapað mikinn auð. Hvernig nýtum við vatnið? Þegar vatnið rennur af hálendinu á leið sinni til sjávar, getur það sumstaðar náð mikilli ferð þegar það rennur niður mikinn halla. Stundum verða til fossar þegar árnar steypast fram af klettabrúnum. Þar sem mestir hraðin er á vatninu hafa menn lært að beisla kraftin í því. Þá snýr vatnið hverflum sem framleiðir rafmagn. Til að rennsli vatnsins til hverflana sé alltaf jafnt eru byggðar stórar stíflur. Þegar uppistöðulón myndast fyrir ofan stíflurnar er hægt að stjórna jöfnu rennsli vatnsins. Þegar rafmagn hefur orðið til þarf að skila því til þeirra sem þurfa að nota það. Þá er rafmagnið leitt háspennulínur til byggða og inn á heimili í verslanir til að lýsa upp götur og víðar. Í rammatexta til vinstri á síðunni segir Nýjar auðlindir verða til í sífellu. Hvað við nýtum á morgun veit enginn. Hvaða auðlindir dettur þér í hug að geti orðið til á næstu árum?